جيب لير أذا أطلق راديو تين يرتيرنز خير لغولسن خرمت راديو ليجلر شون 2016 يلن 31 أغسطس هبتانن چارشن بغني خبرلر غندلغمدي براغدا كستوديدن من غودل خدايبردي والف باريارن شونك برограмمامزا Германияның канцлері Ангела Меркель Түркменстанның өз түрмелеріне дашар үлкі дипломаттарын барып көрмегінің мүмкіншілігіне мәслихат етмеге разы болғандығын айтты.
Und das was wir konkret besprochen hatten bezüglich der Möglichkeiten des Besuchs von
Өзбекстанның президенті Ислам Каримовтың сағылық ягдай барады ресми сайдан тақиқ мағлұмат берілмейді. Оның орнына кім тұтар деген сұрақ орта атылар.
78 жасты президент Ислам Каримов кетілғана дүшілуәрі Өзбекстан құлсорлық ягдай баштан кечирер.
30 августта зор билан етирмедилмелерин пидаларына райдашлык боюнча халкары сенетинин белленген күнү түркмен түрмөлөрүндө директор етендердин укпалына үн чекилер. Шун биз боло берек темаларды жекме-жек туруп кечерит. Программабыздын эсасы бөлүгүнө башламадан алдын тиядиликтер менен тааныш болом. Германияның канцлері Ангела Меркель Түркменстанның өз түрмелеріне дашар юртлы дипломатларын барып көрмегінің мүмкеншілігіні дискуссия етмәгі разы болуын айтты. Меркель бұл арада 29 августа Берлинде кечірілген мәтбуат конференциясында Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов білен білелікті еден шықышында айтты. Адам құқықтарының қорғау Хюмен Райс Воч құрамасы Берлине түркмен лидеріне басыш етіп оның саяси қарсыдастарын гізлін тұсақ етмегінің соңына шықмағын Адат Европа Адатлық радиосының Барчасы тапар Мәмет Непесхулеевің бошы дұлмағыны өй райатларын юрдың дашына чықмағының еден еттіліклі қадағын еділмегінің бес еділмегіні қаданмағы чағырыпты. Құрван Құлберді Мұхамедов Түркменстанның өз конституциясыны реформирлемегін үстінде ішлеянлігіні өй адам құқықлары өнші өрете өкелі омбудсменің өзіппесіні дөрі хабар берді. Кыргызстанның хөкүмәтенең айтманы үре жанынан кечен һөҗүмчинең Хытайның илчиханасына иден террорчылыклы һөҗүмнең нәтиҗәсендә аның өзе өлеп тур ва илчихананың 3 ишхәри яраланып тур. Кыргызстанның премьер-министрының орынбасары Женеш Разаков һөҗүмчинең Хытайның илчиханасына сүрүп өз улагын партладанлыгын әйтте. Кыргызстанның сагылык саклаш министрлыгы һөҗүм зәрарлы яраланган 3 адамның кыргыз раятлары булып, аларның кеселхана төшенлүгүн хабар берди. Кыргызстанның ичке эшләр министрлыгы яраланган адамлардан биринің бағван олу ішлен 17 яшлы оғлындығыны өй бейлекі күтінің қырғыз енандырдығыны мәлім етті. Қырғызстанның мүлік опсылық министерлігі партлама бойынша дерің өу кетчіргенлігіні айдар. Өзбекстанның президенті Ислам Каримовтың акпалы 30 августта хемне мәлім ғалияр. Өзбекстанның хөкіметі оның анықлаштырылмадық князағылығы себәплі кеселғаны дүшінлігі барады хабар бермәгінен 2 күн кечен соң ресми мағлумат бермәділер. Мәтбуғыта қапма ғаршылықлы мағлуматлар берілер. Фергана тәділіклер агентлігі ада ғдылмадық чешмесіна талғыланып, Каримовтың йоғылындығыны хабар берді. Бейлекі хабар чешмелері Шолсан Дуортетің Интерфакс агентлігі оның дейірідігіні хабар берді. Президенті Владимир Путиннің мәтбуат өкілі Дмитрий Песков Кремльде хеч хиле мәгълүматың жоқтығын айтты. Шереде ол өзбек президентінің өлімі барады комментарий бермеген Москва үшін оңайсыз болып білжектігіне 30 августта белледі. Өзбекстанның хөкіметінің 28 августтен беянатында 78 яшлы Каримовтың сағылығының барланмағы өй бежерілмегі үшін белгілі бір уақыт талап еділер дейілді. Каримовтың кіші қызы Лола Каримова Талаева қақасының бейнесіне қан иінмесі себәплі Дашкентте интенсив бежерге бөлімінде сақланянлығыны ой оның дұрнықлы яғдайды болындығыны Инстаграм ұлғамы арқылы хабар берді. Каримов 1991 жылды Совет Союзының дарғамыңынан өң Өзбекстана ел басшылығы етіп башлады. Орсетің президенті Владимир Путиннің мәтбуғыт өкілі Дмитрий Песков Бірлесен Штатларың президенттік сайлауларының өң яғында еуірдің онлайн сайлау системасына бейқанун ел ұрылмағына орсетің қатнашығының болмауының мүмкіндігі барады американ медиасында чап болын мағлұматлар ерет етті. Песков 30 августеден бұл шықышында шейлі мағлұматлар тұтышлығына есасыз өй делерсіз дейді. Бірлесен Штатларың медиасының мәгълүматларында юрдың федерал дернеу бюросының Бірлесен Штатларың онлайн сайлау системасына бейқанун ел ұрланлығы анықланандығыны хабар берді. Иранның дөвлет медиасы Техас университетінің студенті олан Иранлы райатың хасылығы себәплі 5 жылық тұсырлықтың соң Эвин түрмесінден бошадылындығыны хабар берді. Хөкіметтің ешілігіндәкі Иран күнділігінің Омид Кокабейнің ақлапшысына салғыланмық білен хабар бермені өре судьялар бендейінің 10 жылық тұсырлық мөхлетінің ғалан бөліғіне шертлі тұсырлықты кечірмегіне кепіл кечіптірлер Бірлешін Штатларда. Техасың университетінде білім алан Кокаби 2011 жылың феврал айында тұсы еділіпті. Иранның суды оны душманшылықлы юрт өлен қатнышықты ой бейқанун мали сериштелеріне қауыл етмекті гүнәләпті. Нью-Йоркті ерлешен ой Иранды адам хукуклары онша халқары компаниясы Кокабиның бөріңдәкі чиш кетелінен әзір чеккенлігіні ой оның түрмеді әншемеліп дегерлі медицина көмігін алып білмәнлігіні хабар берді. Хорматлы радиодың лейджерлер, сіз кәбір тәдіріклер өлен таныш олдыңыз.